สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Coffee Lover Podcast ที่จะทำให้คุณตกหลุมรักกาแฟอีกครั้งกับผมวันนี้ก็กลับมาต่อกันที่ตอนเข้าร้านกาแฟสั่งอะไรดีในตอนสโลบาร์กับกล้องบูมไบต์เหมือนเดิมครับผม
สวัสดีครับผมบูมครับ
ไบต์นะครับ
จะต่อจากครั้งที่แล้วครับผมสำหรับคราวนี้ครั้งที่แล้วเราก็พูดถึงสปิดบาร์เลยเนาะพวกเมนูเอสเปรสโซ่อเมริกาโน่ลาเต้นู่นนี่นั่นไปนี่ก็มาต่อที่สโลบาร์ที่คิดว่า คุณน่าจะรู้กันน้อยกว่าน่าจะหาความรู้เรื่องนี้ยากกว่ายิ่งกว่าเอสเปรสโซ่เนาะเพราะมันน่าจะเพิ่งเริ่มเข้ามาในไทยกันไม่นาน
เพิ่งเริ่มได้รับความนิยมดีกว่า
เพิ่งเริ่มได้รับความนิยมจึงมีมานานแหละตั้งแบบเป็นร้อยปีแล้วแต่ในไทยเพิ่งจะมานิยมกันช่วงสัก10ปีมาเนี้ยเนาะแบบไม่เกิน10ปี
ใช่ครับ
ยุคหลัง
ๆนี้ก็เห็นกันเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ยังไงดีครับผมเราเข้าไปเจอสโลบาร์เราจะเริ่มสั่งเมนูกันยังไงเริ่มกินกันยังไงครับผม
ก็อย่างแรกเลยนะครับผมว่าถ้าเข้าไปในร้านกาแฟเนี่ยเราก็คงแบบเห็นอุ๊ยอุปกรณ์สโลบาร์เยอะแยะไปหมดเลยมีบางอันที่เรารู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็มีทั้งเมล็ดกาแฟจากโอประเทศนู้นประเทศนี้หลายๆอย่างคือหลักๆเนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือกก็คือวิธีการชงกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าเทศของเมล็ดกาแฟถูกป่ะ
อ๋อหลักๆเราจะเลือกกับวิธีชงกับเลือกเมล็ดเนาะ
ใช่ก็แบบว่าคือแต่ละแหล่งเนี่ยมันก็แบบมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมครับอย่างที่ทุกคนทราบกันดีครับผมว่า
เป็นคาแรคเตอร์คร่าว
ๆ
ของเม็ดตลาดพื้นที่นี่มันเป็นยังไงบ้างครับช่วยอธิบายให้ฟังหน่อย
โอเคก็จะแบบว่าอย่างพื้นที่ที่ปลูกแล้วเป็นทวีปใช่ป่ะ
ถ้าหลักๆที่เราแบ่งกันอะเราแบ่งเป็นเอเชียแอฟริกาแล้วก็อเมริกากว้างๆไง
ใช่ใช่ก็อย่างเรียกว่าโทนรสชาติของกาแฟแล้วกันเน
า
ะอย่างถ้าเป็นเอเชียเนี่ยมันก็จะแบบเป็นโทนแบบโทนเอิร์ธนัตตี้เฮิร์บอะไรพวกนี้แบบพวกถั่วทัวน้อยรสแบบจะให้นึกถึงรสชาติที่มันออกแนวแบบสีน้ำตาลอะไรพวกเนี้ยเออไปโทนนั้นแบบโทนสีน้ำตาล
แน่น
โทนเออโทนเอิร์ธโทนอะไรพวกเนี้ยมันจะไม่ค่อยคัลเลอร์ฟูลขนาดนั้น
เพราะความผลไม้ความดอกไม้จะไม่ค่อยเจอเนาะกาแฟเอเชียคือถ้ามีก็จะแบบซ่อนๆอยู่เป็นหินอยู่อะจะไม่เป็นโทนหลักของกาแฟเอเชีย
ใช่ครับไม่ได้โทนหลักของมันแล้วก็ต่อมาเนาะเป็นฝั่งแอฟริกา
แอฟริกาครับ
โอเคแอฟริกาเนี่ยมันก็จะแบบว่าโทนหลักของมันเลยโทนรสชาติเนาะก็จะเป็นพวกผลไม้กับดอกไม้ที่แบบโหแบบมาทั้งสวนอะอย่างที่เราเคยรู้กันอะแบบโหมาทั้งสวนมาแบบมาทั้งไร่อะผลไม้
ผลไม้เนาะแอฟริกานี่ชุดฉาดที่สุดแล้วไหม
ใช่ใช่ก็แบบมันเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าเดี๋ยวนี้เขาพูดว่ายังไงนะแบบมันจัดจ้านอะรสชาติอะ
ฟุ้งฟิ้งชุดชาติจัดจ้านอะไรเงี้ย
ประมาณนั้นมันมีแบบอุ้ยผลไม้อะไรเยอะแยะเต็มไปหมด
เป็นการกินกาแฟที่เหมือนกินน้ำผลไม้นะถ้าไปกินแบบพวกกาแฟแอฟริกาจะมีความแบบน้ำผลไม้เยอะกว่าที่อื่นแล้วก็ถ้าไปทางอเมริกาครับผม
อย่างอเมริกาเนี่ยมันก็จะแบบคือส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะปลูกทางอเมริกาใต้เนาะพวก
ลาตินอเมริกา
ประมาณนั้นใช่ป่ะเขาเรียกว่าลาตินอเมริกา
ใช่พวกโคลอมเบียอะไรพวกนี้
ใช่โทนรสชาติของมันเนี่ยมันก็จะแบบประมาณว่าแบบหลักๆเลยนะก็จะประมาณไปทางช็อกโกแลตถั่วเครื่องเทศคือส่วนตัวคิดว่ามันอาจจะคล้ายๆแบบโทนฝั่งเอเชียหน่อยแต่คือมันจะมีความที่แบบความชัดที่แบบ
ชัดกว่าเยอะ
อย่างนี้แหละคือมาจากลาตินอเมริกาวะแบบโคลอมเบียที่แบบ ช็อกโกแลตก็มาบ้างถั่วก็มาบ้างอะไรเงี้ยคือในส่วนตัวเราคิดว่าเออมันเขาเรียกว่ายังไงดีอะ
ถ้าส่วนตัวผมว่ามันก้ำกึ่งอะคือมันมีทั้งความผลไม้เหมือนแอฟริกาก็มีความถั่วความบอดี้เหมือนเอเชีย
ก็เป็นในแต่ละตัวเนอะ
อืม
เดี๋ยวนี้แบบคือด้วยทั้งโปรเซสด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้แบบโอเคมันมีรสชาติที่แบบ
หลากหลาย
อย่างอื่นตามมาด้วยใช่แต่หลักก็จะประมาณนี้ครับทั้งรสชาติของแต่ละทวีปแต่ละโซนที่ปลูกกาแฟครับผมก็นั่นแหละในแต่ละประเทศของเขาก็จะมีโทรสชาติที่แตกต่างกันไปอีกเอางี้ดีกว่าเนาะมันก็ไม่รู้แหละว่าบางประเทศอาจจะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดบางประเทศก็อาจจะแตกต่างกันอย่างแบบนิดหน่อยอาจจะแทบกับเหมือนกันเลยก็แล้วแต่อันนี้ก็ต้องไปดูเรื่องอื่นเช่นพวกเรื่องโปรเซสเรื่องอะไรพวกนี้เนาะ
ก็ต้องลองเชมดูงั้นเดี๋ยวพูดถึงโปรเซสแล้วเรามาโปรเซสกันเล็กๆน้อยๆละกันอย่างโปรเซสหลักๆมี3โปรเซสเนาะหลักๆจะเป็นวอตหรือเวทก็คือแบบเปียกดายหรือเนเชอรัลคือแบบแห้งแล้วก็ฮันนี่คือเป็นกึ่งเปียกกึ่งแห้งที่เป็นหลักๆอ่ะฮะแต่ละโปรเซสคิดว่าคุณบูมกับคุณใบคิดว่าแบบมันให้รสชาติยังไงกันบ้างครับ
ผมน่าจะแตกต่างกันนะคิดว่าใช่ไหม
เท่าที่ดูเนาะเท่าที่แบบ
คุณ
ใบว่าก่อนเลยครับ
ถ้าเป็นแบบผมคิดแบบว่าไม่มีความรู้ในเรื่องของโปรเซสนะฮันนี่เนี่ยถ้ามองแค่ชื่อเนี่ยผมว่าแม่งต้องหวานแน่ๆ
เออแม่งต้องแบบโหหวานเจี๊ยบ
แม่งต้องมาแน่เลย
น้ำผึ้งอ่ะยังไงก็ต้องน้ำผึ้งอ่ะถูกป่ะ
ชื่อแม่งก็น้ำผึ้งมาแล้วต้องหวานอ่ะคิดไปไม่ออกอยากกินหวานก็สั่งแบบที่เป็นฮันนี่โปรเซสดูก็ได้ก็ส่วนมากก็จะได้ความหวานแหละ
ใช่ๆครับผม
อ่ะฮะ
แล้วจริงๆแล้วฮันนี่เนี่ยมันเป็นโปรเซสกระบวนการในการทำนี่คือยังไง
ถ้าเล่าฮันนี่เนี่ยต้องย้อนไปเล่าพวกวอตกระไดก่อนเพราะฮันนี่มันเป็นกึ่งกลางระหว่างวอตกระได
อย่างวอตเนี่ยมันก็จะเอาผลเชอร์รี่เนาะเชอร์รี่ของกาแฟที่เก็บมาได้เนี่ยมาล้างทำความสะอาดแล้วก็คัดเลือกเชอร์รี่อะไรประมาณนี้ก่อนนะเนาะก็แล้วแต่ที่สำคัญเลยคือต้องล้างทำความสะอาดกับน้ำ
เยอะมาก
แล้วก็ประมาณนั้นเลยคือแบบหลักๆกันเนาะวอตเรายังไม่เจาะลงลึกเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปพูดกันอีกใน EP ต่อไปแล้วกันเรื่องโปรเซสแต่คือหลักๆเนี่ยวอตก็จะก็ตามชื่อก็ล้าง
ให้สะอาดที่สุดเลยซึ่งก็เป็นรสชาติมันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันก็คือจะได้ความสะอาดกับโปรเซสอื่นเลย
ใช่แล้วอย่างดายครับ
แต่พอไปดายก็ตามชื่อเหมือนกันว่าเป็นตากแห้งคือเอาเชอร์รี่ออกมาปุ๊บอ่ะก็เอาเชอร์รี่ไปตากเลยตากจนกว่าแม่งจะแห้งเลยบางทีก็ตากได้แดดเลยบางทีก็เอาไปทำหลังคาให้มันหน่อยเงี้ยแต่ยังไงก็แต่คือตากให้แห้งทั้งเชอร์รี่เลยอ่ะซึ่งรสชาติมันเนาะจะได้ความคอมเพล็กซ์ที่สุดเพราะว่ามันตากแห้งอย่างนั้นเลยได้ความซับซ้อนที่สุดซับซ้อนกว่าแบบอื่นคือตรงข้ามกับวอตเลยวอตคือได้ความสะอาดแล้วก็ได้รสชัดๆแค่ไม่กี่รสอ่ะแต่ดายคือได้รสแบบซับซ้อนซับซ้อนได้ความหวานได้ความหมัก
ๆอ๋อโอเคแล้วอย่างฮันนี่ครับ
ฮันนี่เนี่ยจริงๆไม่เกี่ยวอะไรกับน้ำผึ้งเนาะแต่ว่าช่วงมันจะตอนแรกเนี่ยทำคล้ายๆวอตก่อนคือเอาไปล้างก่อนพอไปล้างเสร็จมันจะเอาเปลือกออกซึ่งพอเปลือกออกมันจะมีเมือกของมันอยู่ซึ่งเมือกมันอะหน้าตาเหมือนน้ำผึ้งเขาก็เลยเรียกว่าฮันนี่โปรเซส
ฮ
ัน
น
ี่ใช่ใช่คือแล้วมันก็ไปตากแห้งทั้งเมือกนั้นนะเมือกน้ำผึ้งอะมันตอนเริ่มตากมันจะเหมือนเม็ดกาแฟที่โดนน้ำผึ้งราดไว้อยู่ซึ่งไอ้เมือกนั้นก็เป็นน้ำตาลจริงๆมันมีความเป็นน้ำตาลของมันมันก็เลยทำให้หวานกว่าโปรเซสอื่นจริงๆด้วย
แปลว่าก็
โอเค
เข้าใจถูกส่วนหนึ่ง
ใช่ใช่
ก็ประมาณนี้เนาะแบบหลักๆกันเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาลงดึก
โปรเซสอ
ันที่หลัง
จริงๆก็จะมีโปรเซสอื่นอีกเยอะแยะที่ก็จะได้ลดที่ซับซ้อนขึ้นไปหลากหลายขึ้นไปพวกแบบหมักยีสต์หรือหมักอนาโรบิกหรือเวทฮูหรือบางที่ก็ไปแต่งกลิ่นเป็นเฟเวอร์คอฟฟี่เลยอะไรเงี้ย
ก็อะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่กระบวนการของแต่ละคนหลักๆที่เกี่ยวกับกาแฟอ่ะก็เราก็เกิดมาพอสมควรแล้วเนาะเราก็พูดมาพอสมควรละคราวนี้มาดูกันที่วิธีการชงบ้างดีกว่าเนาะก็อย่างที่ทางดังตอนนี้เนาะอย่างที่เรารู้ก็คือดิปปะใช่ไหม
ใช่เพราะว่าไปที่ไหนก็จะเห็นชื่อนี่เลย
โอ้โหดิปอย่างเดียวเลยพัวโอเวอร์มาอาไม่ดิปก็พัวโอเวอร
์ดิฟมันจะเป็นยังไงครับผมอธิบายเบื้องต้น
คืออย่างดิฟอะเนาะมันก็จะอย่างที่สามัญเลยที่ทุกคนก็เห็นหรือว่าแบบคนที่เป็นคอฟฟี่เลเวอร์เนี่ยก็น่าจะรู้ว่าก็คือการเอาน้ำลินผ่านกาแฟเนาะเพราะว่าชื่อมันก็บอกอยู่ว่าพัวโอเวอร์หรือว่าดิฟอะไรเงี้ยโยนใส่กาแฟหรือว่ารินใส่กาแฟอะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่ง่ายโอเคมันก็อาจจะมีความซับซ้อนอยู่แต่ตรงอยู่ในนั้นถูกปะ
มันก็มีความซับซ้อนซ่อนอยู่แต่วิธีการมันง่ายมันก็แค่เทน้ำใส่กาแฟกาแฟผ่านกระดาษกรองกระดาษกรองหยดมาเป็นน้ำกาแฟให้เรากิน
ใช่ใช่หลักๆแค่นั้นเลยหลักๆก็แค่นั้นเลย
ฮะรสชาติมันจะมาเป็นโทนไหนฮะสมมติย้อนไปเทียบกับสมมติเทียบกับคนทั่วไปจากแบบอเมริกาโน่แล้วคือซาโลบาสมามจะเป็นกาแฟดำเนาะงั้นเราเอาอเมริกาโน่เป็นเบสแล้วกันเสิร์ชเอาดิปไปเทียบกับอเมริกาโน่มันจะได้รสออกมาประมาณไหนครับ
คือรสชาติเนี่ยความเข้มหรือความอ่อนเนี่ยเราต้องมาดูกันนะว่าเราชงกันด้วยอัตราส่วนเท่าไหร่เนาะแต่รสชาติเนี่ยคิดว่าผมคิดว่ามันกินง่ายนะเพราะว่าโอเคมันขึ้นอยู่กับปัจจัยในตัวของเมล็ดด้วยแหละว่าน้ำกาแฟที่เราได้ออกมาเนี่ยมันจะรสชาติแบบไหนก็อยู่ที่เราเลือกเมล็ดนะเนาะแต่มันก็เป็นอะไรที่โชว์ศักยภาพของเมล็ดกาแฟได้มากที่สุดแล้วผมว่านะการดิบอ่ะมันง่ายอ่ะแล้วมันก็คือเอาตรงๆปัจจัยที่แบบมีผลมันก็เยอะแหละเนาะแต่คือนั่นแหละคือถ้าเราคิดว่าเราจะทำการดิบโดยที่แบบไม่ต้องคิดถึงอะไรมันก็แค่น้ำกับกาแฟมาเจอกันแค่นั้นเอง
ขนาดที่วิธีการอื่นแล้วมันจะมีแบบแรงดันมีการแช่มีการอะไรมาเกี่ยวข้องอ่ะซึ่งมันจะไปช่วยในการสกัดกาแฟแต่การดิฟแม่งคือแทบจะไม่มีอะไรมาช่วยในการสกัดเลยก็แค่ดำร้อนกับกาแฟเลยเนาะมันก็ค่อนข้างจะแบบออร์แกนิกอ่ะไม่รู้ส่วนตัวรู้สึกเป็นวิธีที่ธรรมชาติที่สุดในการชงกาแฟหมายถึงมันแบบกาแฟมันอยากออกมาแค่ไหนมันก็ออกมาแค่นั้นนะแล้วก็อยู่ที่คนชงอีกทีนึงอะขณะที่วิธีการอื่นจะมีกลไกบางอย่างเนาะส่วนมากก็จะบางถ้าเทียบกับเอสเปรสโซ่เทียบกับอเมริกาโน่มันก็จะบางบางหวาน
นะแต่ด้วยความบางนี่เราก็จะได้อย่างอื่นเพิ่มมาขึ้นเช่นแบบว่ากินที่มันกว้างขึ้นหรือว่ารสชาติที่แบบเรียกไงชัดกว่าอเมริกาโน่ไม่รู้เข้าใจถูกหรือเปล่านะจากที่แต่ว่าความรู้สึกที่ได้กินมามันก็ให้ความรู้สึกที่ว่าเขาเรียกยังไงนะ
เข้าใจง่าย
กินมาใช่กินง่ายแล้วก็แบบได้รสชาติที่หลากหลายประมาณนั้น
ต่อไปก็วิธียอดฮิตแล้วกันโมโมก็พอตน่าจะเห็นกันมานานสายแคมปงแคมปิ้ง
นั้นเก่าบอกสายแคมปิ้งเลย
ป็นอุปกรณ์เฟี้ยวๆหนึ่งอย่างที่แบบถ่ายรูปแล้วจะดูโคตรเท่เลย
ใช่ใช่ไปแคมปิ้งกันเนาะมีมอนก็พอร์ตโอ้โหแม่งโคตรเท่
จริง
คือแบบแล้วมันเป็นอุปกรณ์ที่ง่ายอ่ะสำหรับสายแคมปิ้งเลยเนาะสำหรับคนที่แบบเป็นคอฟฟี่ล็อบเบอร์ใส่แล้วก็บวกกับสายแคมปิ้งด้วยอ่ะ
พกพาง่ายพกพาง่ายชงง่ายไม่ต้องพกอะไรไปเยอะพกแค่กาอันเดียวไปอ่ะหรือถ้าจะบดเองก็พกกากับที่บดไป
ใช่ก็อย่างมอนก็พอร์ตเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นไปทางแบบแนวแบบเอสเปรสโซ่เน
า
ะ
คล้ายๆเนาะจริงๆหลักการมันคล้ายๆเอสเปรสโซ
่คล้ายๆใช่ๆมันก็จะออกมา ด้วยความที่มันก็พอร์ตคือต้องเล่าว่าหลักการทำงานของมันก็คือการเอาแรงดันของน้ำเนี่ยดันผ่านกาแฟขึ้นมาข้างบนเนาะอย่างที่เราเห็นกันตามคลิปหรือว่าอะไรพวกเนี้ยที่น้ำอยู่ในกระปุกปุดขึ้นมาตามท่อไอของมันก็พอดอ่ะมันก็หลักการก็อาจจะไปคล้ายๆกับเอสเปรสโซ่หน่อยแต่ความแต่ไม่ใช่ความดันเท่านะความดันแรงดันน้ำหรืออะไรเงี้ยที่ของมันก็พอดเนี่ยมันจะอาจจะไม่ไปถึงหรือว่าน้อยอ่ะก็คือน้อยอ่ะแรงดันมันน้อยอ่ะเทียบเท่ากับเครื่องเอสเปรสโซ่อะไรพวกเนี้ยไม่ได้หรอก
อันนี้เผื่อคนนึกภาพไม่ออกคือมอนก้าพอร์ตจะเป็นกาเนาะกาจะเป็น3ชิ้นชิ้นล่างจะเป็นไว้ใส่น้ำแล้วก็ตรงกลางเป็นเหมือนบัคเก็ตไว้ใส่กาแฟก็จะมีรูให้น้ำผ่านกาแฟได้แล้วก็ข้างบนเป็นตัวมันเก็บน้ำกาแฟที่ถูกสกัดแล้วเป็น3ส่วนเวลาชงอะเนาะมันก็จะเป็นน้ำข้างล่างเราก็ใส่น้ำข้างล่างก่อนใส่กาแฟตรงกลางพอน้ำข้างล่างเดือดน้ำเดือดมันจะเกิดแรงดันอ่ะคือข้างในมันจะเป็นช่องปิดทั้งหมดอ่ะเนาะแต่จะมีรูไว้เหมือนให้แรงดันผ่านอันนึงอ่ะซึ่งมันทำให้เกิดหาแรงดันอ่ะพอเกิดแรงดันจากน้ำเดือดอ่ะน้ำจะผ่านกาแฟพอผ่านกาแฟก็ถูกสกัดที่ตรงกลางเนาะแล้วก็เลยขึ้นไปข้างบนพอเข้าข้างบนก็กลายเป็นน้ำกาแฟให้เรากินข้างบนอ่ะมันก็คือคล้ายๆเอสเปรสโซ่เพราะมันมีแรงดันแต่แรงดันไม่เท่าอย่างที่คุณบูมบอกมันก็จริงๆถ้าเทียบมันคือคล้ายๆลองแบ็กวะ
ถ้าเท
ีย
บก
ับ
เอสเปรสโซ
่ก็คล้ายๆนะมีฟิลที่แบบมันเหมือนกันอยู่นะ
ถ้าเทียบก็คือจะเข้มกว่าดิฟแล้วก็ถ้าชงมาดีก็ติดขมได้นะจริงๆตอนเราชงแรกเราซื้อแม่งไหม้ง่ายมากเลยเพราะมันต้องใช้น้ำเดือดอะซึ่งน้ำเดือดมันเสี่ยงทำให้ไหม้อยู่แล้ว
ประสบการณ์ตรงเลยแล้วก็เรื่องของเบอร์บทนี่สำคัญมากถ้าแบบบางทีบทละเอียดไปปุ๊บพอน้ำมันถึงจุดเดือดปุ๊บแทนที่ว่าเม็ดกาแฟจะถูกสกัดออกมากลายเป็นว่ามันโอเวอร์เกินทำให้เกิดการไหม้ประมาณนี
้
แล้วก็รู้สึกเหมือนวิธีการชงโมคาพอร์ตนี่มันมีเทคนิคเยอะเนาะใช่ไหม
จะว่าเยอะก็เยอะจะว่าน้อยก็น้อย
มันแล้วแต่คนนะก็ไม่รู้สิ
เพราะถ้าส่วนตัวจะคิดว่าพวกดิฟพวกไอโรเพสพวกอะไรงานจะเยอะกว่า
เยอะกว่า
ทุกเล่นเยอะกว่าอย่างโมก้าแม่งก็คือใส่น้ำปรับเปิดบดแล้วก็ปิดฝาต้ม
บดได้อย่างเดียว
แล้วก็อะไรดีครับคุณไบค์เคยกินตะโลบาตอนไหนไหมครับ
ที่เพิ่งหัดทำเลยก็คือแอโรเพสนี่เป็นแบบเพิ่งทำครั้งแรกเลยเปิดซิงเลย
เป็นยังไงฮะที่คุณไปลองทำมา
ก็ไปทำบ้านคุณบูมเนี่ยแหละก็รู้สึกว่ามันก็จะว่าคล้ายดิฟมันก็ไม่เชิงนะจะว่าเหมือนมันเขาเรียกมันมีวิธีในการชงเยอะมากก็เลยยังไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ในเรื่องของแอโรเพสเพราะว่าส่วนตัวเคยเพิ่งเคยใช้รอบเดียว
แอโรเพสเราให้คุณบูมเล่าเดี๋ยวคุณบูมน่าจะแบบทำกันมาเยอะที่สุดแล้ว
ใช
่กับแอโรเพสนี่คือแบบว่าโอ้โหคือแบบfirst impression นี่คือแบบว่าไม่ดีเลยเพราะว่าแบบตั้งแต่ซื้อมา
มันทำยากอ่ะมันแบบเฮ้ยมันทำยังไงวะให้มันอร่อยคือเหมือนจะง่ายนะแค่แบบใส่ผงกาแฟไปเทน้ำไปรอเวลาแล้วกดแต่คือแบบมันยากอะเนาะมันแบบมันคือเขาเรียกว่าไงเดียแบบมันทำยังไงให้มันอร่อยวะ
ถูก
ว่าอันนี้คือแบบในส่วนของตอนแรกนะแต่พอแบบวันถึงตอนนี้คือแบบว่าเออกูแม่งโคตรเลิฟแอโรเพสเลยวะคือมันทั้งง่ายถูกป่ะเออแม่งทั้งง่ายทั้งแบบเออถ้ามีเรามีทริคนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยมันง่ายแล้วมันเราไม่ต้องไปบนน้ําเราไม่ต้องแบบไปแบ่งรอบเทหรือว่าอะไรเงี้ยที่มันเยอะเท่าดิบอะไรเงี้ยผมก็คิดว่าแบบเออมันมีลูกเล่นเยอะคุณจะปกติของมันเลยหรือจะเป็นอินเวิร์ตก็คือต้องบอกก่อนว่าอย่างแอโรเพสเนี่ยมันก็จะมีกระบอกเนาะมันก็มีตัวกดกาแฟลงไปก็จะเป็นอีกชิ้นส่วนหนึ่งถ้าใครยังไม่เห็นภาพก็ลองเปิด Google แล้วก็ลองเสิร์ชดูผมอาจจะอธิบายไม่ค่อยเข้าใจเนาะแต่คือมันสามารถใช้ได้2แบบก็คือโอเคคุณจะใช้แบบใส่กาแฟลงไปแล้วกดไปเลยหรือว่าคุณจะพลิกมันขึ้นมาหน่อยแล้วก็ใช้วิธีการแช่มันให้มันเหมือนกับเฟรนช์เพสอะไรเงี้ยแนวนั้นก็ได้อะไรเงี้ยคือมันมีผมคิดว่ามันมีลูกเล่นให้เล่นเยอะแล้วแบบมันทำให้รสชาติกาแฟออกมาดีได้ก็ง่ายในความคิดผมนะมันก็ทำให้ผมเลิฟอุปกรณ์ตัวนี้เลยอ่ะ
คือผมว่ามันหลากหลายด้วยความมันมีหลายโปรเซสในตัวมันอะแบบว่ามันมีทั้งการแช่ทั้งแรงดันทั้งการที่ฟิลเตอร์แบบผ่านกระดาษมันมีทั้งแบบ 3-4 โปรเซสใน1เครื่องอ่ะมันเลยปรับได้เยอะอ่ะก่อนอื่นอ่ะ
ใช่แล้วที่สำคัญคือมันพกไปไหนมาไหนมันง่ายมันคือเรามันต้องแบบ
แค่กระบอก
คืออุปกรณ์ของมันก็แค่กระบอกอ่ะแล้วคือแบบมันเอาตรงๆมันก็เล็กอ่ะแล้วแบบคุณจะทำเป็นเอสเปรสโซ่ก็ได้ถ้ามีอุปกรณ์ที่แบบเสริมขึ้นมาหรือว่าอะไรเงี้ยโอเคแต่มันจะไม่เหมือนเอสเปรสโซ่แบบเอสเปรสโซ่แมชชีนหรอกอะไรเงี้ยแต่คือแบบมันมีลูกเล่นให้เล่นเยอะมันมันดีอ่ะผมแนะนำ
มันดีมากนะมันมีคนแบบมันมีตัวเสริมที่แบบจุดน้ำเย็นเป็นโคดิฟได้ยังมีคนเติมหัวแล้วทำกระดาษกรองใส่แบบเทเป็นดิปเปอร์โง่ๆธรรมดาก็ทำได้มันเป็นของที่อินโนเวทีฟอะแบบแล้วมันของใหม่ไงมันเพิ่งคิดค้นมาแบบ2015เองอ่ะนี่แบบ6ปีเองอ่ะแต่เป็น6ปีที่แอคเซสซอรีแม่งออกมาเยอะจัดๆอ่ะ
ใช่คือแบบมันพลิกแพงได้หลายตลบมากคือแบบโอ้ my god
อ
ุปกรณ์ชิ้นนี้มันคูลอ่ะ
อันเกียร์ง่ายๆแล้วผมชงบ่อยคือเฟนเพสเป็นเฟสแม่งจะเป็นแค่กาง่วงคิดว่าใครๆต้องเคยเห็นแหละเป็นกาก็มีแท่งหนึ่งไอ้แท่งที่ไว้กดแบบไว้กรองกาแฟซึ่งมันเอาไปชงชาก็ได้ชงอะไรก็ได้ที่ต้องกรองอ่ะวิธีแม่งก็แค่ใส่แบบกาแฟลงไปเทน้ำร้อนรอเวลากด1รอบแล้วก็เทออก
ก็คือจบแบบดื้อๆเลย
รสชาติมันเหมือนคัพปิ้งอ่ะถ้าใครเคยไปคัพบิ๊กคัพปิ้งอ่ะนั้นมันก็คือแค่กาแฟบดหยาบๆแล้วก็แช่น้ำแล้วก็กินเลยอ่ะแล้วบอดี้แม่งเยอะจัดๆเพราะแม่งคือการแช่
ก็เป็นการกินที่การกินกาแฟที่ง่ายเนาะ
แบบเวลารีบๆก็คือชงง่ายสุดแล้วแค่บดเทน้ำไปทำอย่างอื่นกลับมากดหรือบางคนก็เอาไอ้เฟนเพลสเนี่ยไปทำโคบิลเนาะโคบิลก็ง่ายเพราะแม่งก็คือแช่เหมือนกันแค่ไม่ต้องใส่น้ำร้อนใส่น้ำเย็นแทนก็แช่ตู้เย็นตอนเช้าก็เอามากดจบ
ใช่ครับผมง่ายด้วยแต่ผมว่าอีกอุปกรณ์หนึ่งอะที่ตรงข้ามกับเฟนเพสเลยคุณไบร์คุณก้องคิดว่าคืออุปกรณ์อะไร
ไซฟอนเหรอ
ใช่ผมคิดว่าเป็นไซฟอนนะผมคิดว่าเป็นไซฟอนเลยผมคิดว่ามันคือไซฟอนจริงๆเลยถ้าตรงข้ามกับเฟนเพสเนี่ย
คือเฟนเพสแม่งคือบอดี้โคตรเยอะแต่ไซฟอนคือบอดี้โคตรน้อย
ใช่อ่ะนั้นคุณก้องลองอธิบายไซฟอนให้ฟังหน่อยครับ
คือผมเคยชงไซฟอนนะแต่เละเทะมากเลยคือมันยากมากคืออุปกรณ์ห้องแลบอ่ะคือที่มาที่ไปมันก็คือมาจากห้องแลบอ่ะเอาวิธีชงมันก็ยังเหมือนห้องแลบอ่ะจริงๆคือไม่ค่อยเข้าใจหลักการแต่หลักการคล้ายๆมันก็พออยู่นะคือมันจะเป็น โถแก้ว2โถอ่ะชิ้นล่างกับชิ้นบนแล้วจะมีฟิลเตอร์ตรงกลางวิธีของมันคือซึ่งไอ้ตรงฟิลเตอร์มันจะมีแท่งเหล็กอันนึงที่เหมือนช่วยนำความร้อนเหลือสักอย่างด้วยพอเราต้มน้ำข้างล่างเดือดอ่ะไอ้โซ่เหล็กอ่ะมันจะเหมือนนำความร้อนทำให้น้ำผ่านจากไอ้โซ่เหล็กผ่านฟิลเตอร์เข้าสู่โถบนแล้วพอขึ้นโถบนปุ๊บเราก็ต้องใส่เราก็ใส่ผงกาแฟลงไปคนมั่งจนเราพอใจซึ่งไอ้ช่วงนี้คือเทคนิคของแต่คนแล้วคนซ้ายคนขวาคนกี่รอบหรือบางคนไม่คนเลยบางคนเอาไปเขย่าอะไรเงี้ยเทคนิคการชงแม่งคือตรงเนี้ยตรงที่น้ำพ่นข้างบนแล้วอยู่ข้างบนอ่ะมีแค่ตรงนั้นเลยอ่ะซึ่งแม่งน้อยมากอ่ะไอ้เชี่ยก็แค่คนกับเขย่าหรือไม่ทำอะไรเลยแล้วก็ดับไฟอ๋อแล้วก็ระยะเวลาที่ดับน้ำกับกาแฟสัมผัสกันอ่ะแล้วพอเราดับไฟปุ๊บอ่ะกับน้ำกับกาแฟข้างบนก็จะไหลลงข้างล่างซึ่งกาแฟก็จะโดนฟิลเตอร์ที่พูดถึงอ่ะกรองเอาไว้มันก็เหลือแค่น้ำกาแฟที่ถูกสกัดแล้วลงข้างล่างโคตรงงเล่าเองยังงงเอง
ใช่ผมเลยคิดว่าเอ้ยมันคือคนละขั้วกับเฟนเพจเลยอ่ะคือถ้าเฟนเพจอยู่ซ้ายยังไงไซฟอนก็ต้องอยู่ขวา
อืมคือเฟนเพจคือโคตรง่ายบอดี้เยอะไอ้ย่าไซฟอนคือโคตรยากแล้วก็บอดี้น้อย
ใช่ผมคิดว่ามันเป็นแบบนั้นเลยจริงอ่ะก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยขยันไซฟอนไปเลยเพราะว่าทั้งหน้าตาอุปกรณ์เอ่ยทั้งวิธีการทำเอ่ยอะไรเงี้ยมันดูแบบเนาะแต่ก็อยากให้ทุกคนลองดูหลายๆอย่างอ่ะเนาะ
คืออย่างคาแรคเตอร์มันเป็นบอดี้น้อยแต่ว่ามันจะได้กลิ่นชัดอะเป็นเทคนิคที่อโรมามเยอะคือมันอยู่ในกระบอกทรงกลมอะน่าจะเกี่ยวนะรู้สึกว่ามันกลิ่นแก๊สทั้งหมดมันเลยหมุนวนเนี้ยไม่ค่อยออกไปไหนกลิ่นแม่งเลยเยอะกว่าที่อื่นอะแต่ก็นั่นแหละคือถ้าเป็นคนกินมันโอเคส่วนตัวคือเคยไปกินที่คนอื่นชงอะเคยไปแบบร้านที่มันชงไซฟอนให้มันก็กินง่ายเดียวมันเหมือนกินชาแบบเหมือนกินชากว่าที่อื่นเลยเป็นแบบน้ำร้อนที่มีรสกาแฟนิดๆแต่กลิ่นหอม
นั่นแหละเนาะในแต่ละตัวที่เราได้กล่าวมาได้พูดถึงมาเนี่ยมันก็มีจุดเด่นจุดด้อยของมันต่างๆกันออกไปเนาะก็แล้วแต่คนกินกาแฟเลยดีกว่าว่าต้องการแบบไหนเราไม่ได้บอกว่าอันนี้มันเจ๋งอันนี้มันไม่ดีเนาะ
คิดว่าก็ไปลองกินให้ครบแล้วเลือกที่เราชอบดีกว่าลองกินหนักๆ
ใช่เลือกที่เราชอบใช่ครับผมแต่ไอ้นี่ลืมไปเลยว่ามันต้องมีโคบูถูกปะ
อย่างโคบิวเราพูดไปรอบที่แล้วเนาะแบบมันเป็นวิธีการไม่ต้องเป็นสโลว์แต่มันขายเป็นสปีดได้เพราะมันทำทิ้งไว้ได
้แต่เราจะมาบอกกันว่าโคบิวกับโคดิฟเนี่ยมันเป็นยังไงอันคุณก็ลองบอกว่าทั้งสองเนี่ยมันต่างกันยังไงให้ผมฟังหน่อยได้ไห
มจริงโคดิฟแม่งมีความสับสนของมันเนาะแบบว่าคือตอนแรกที่เราดิ้งเขาโคดิฟเราเข้าใจว่ามันคือการดิฟเย็นอะซึ่งดิฟเย็นก็เสือกมีหลายแบบอะคือบางคนก็ดิฟหยดใส่น้ำแข็งไปเลยหรือบางคนดิฟเป็นร้อนแล้วก็ไปแช่ให้เย็นก่อนแล้วค่อยเอามาใส่น้ำแข็ง
อะ
ไรเงี้ยแต่มันก็ยังมีโคดิฟอีกแบบหนึ่งที่คือเอาน้ำเย็นหยดใส่กาแฟแล้วให้น้ำกาแฟหยดอีกทีนึงซึ่งหลังๆเราจะเรียกอย่างเงี้ยโคดิฟมากกว่าไอแบบก่อนเราจะเรียกว่าดิฟเย็นแทน
ใช่เนาะ คือผมคิดว่าพอเรียกว่าโคดิฟแล้วคนเรามันสับสน
อ
ะ
แต่ยังมันมีชื่ออื่นนะ
ต้องบอก
ใช่ไหมชื่อดัตกับชื่อเกียวโตอะ
ใช่ดัตก็เป็นอีกชื่อหนึ่งที่แบบมันคือกาแฟไอโคดิฟเนาะ
แล้วก็เกียวโตดิฟถ้าพูดเกียวโตดิฟก็คือไอโคดิฟนี่แหละคือไอดิฟเย็นแบบหยด
มันก็มีความสับสนของชื่อเนาะกับกาแฟประเภทนี้ก็เลยงงๆกันแต่หลักการเนี่ยมันเหมือนกันเนาะหลักการคือกาแฟเนี่ยถูกสกัดด้วยน้ำเย็นเน
า
ะ
อันนึงที่ผมก็ไม่แน่ใจกับตัวเองคือพวกแมนนวลเอสเปรสโซ่สำหรับคนบูคนใบคิดว่ามันนับเป็นสโลบาร์ไห
มผมคิดว่าเป็นสโลนะเพราะว่านอกมันเป็นแมนนวลเนาะมันไม่ใช่ออโตเมติกเหมือนกับเครื่องอะผมคิดว่ายังไงมันก็ต้องมีความเป็นสโลเข้ามาเกี่ยวข้องใช่มันแบบ
ใช่
มันต้องพิถีพิถันมันต้องมัน ไม่รู้สิผมรู้สึกว่ามันต้องแบบพิถีพิถันเอาใจใส่เอาทุ่มเทให้กับกาแฟประมาณนั้นครับ
มันไม่ใช่ว่าเป็นออโต้แมชชีนที่แบบกดแล้วมาเลย
ใช่ในความคิดนะไม่รู้ว่าแล้วแต่คนด้วยแหละว่าแล้วแต่เขาจะเรียกว่ามันจะเป็นสโลว์บาร์ได้หรือเปล่าเนี่ยแต่เราจะคนจะภายในความคิดผมเนี่ยมันเป็นสโลว์บาร์ว่ะ
เน
าะ
ด้วยกรรมวิธีในการทำในแต่ละแก้วมันช้าอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะแบบว่านับเป็นสโลว
์
สโลว์บาร์กัน
คล้ายๆกันส่วนตัวก็ค่อนข้างคิดว่าเป็นสโลว์บาร์เหมือนกันอย่างคุณปูมคุณไม้เคยกินพวกแมนนวลเอสเปรสโซ่ตัวไหนกันมาบ้างไหมครับ
ผมเลยผมเคยมีเครื่องล็อกเคยมีเครื่องล็อกเคยลองกดล็อกดูแล้วก็เคยกินจากเครื่องแฟร์ด้วยก็เลยทำให้รู้ว่ามันต้องใช้ความพิถีพิถันมันช้าก็สโลว์อ่ะมันก็สโลว์อ่ะมันกดอะทำได้แก้วหนึ่งอะเนาะ
แล้วมันออกมาเหมือนกับพวกเครื่องแบตชีในใหญ่ไหม
ถามว่าทำออกมาเหมือนไหมก็ผมว่าก็มีความคล้ายเนาะแต่คือเราจะไปคาดหวังว่าให้มันแบบว่าโอ้รสชาติเป๊ะก็คงไม่ได้เนาะเพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นแมนนวลเนาะมันคุมปัจจัยนู่นปัจจัยนี่ยากเนาะ
มันมี
ก็เลยคิดว่ามันก็อร่อยในแบบของมันแหละมันก็มีคาแรคเตอร์ของมันอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่ตอนนี้กำลังฮิตอยู่เนาะแมนนวลเอสเปรสโซ่เนี่ยก็น่าจะเป็นเจ้าตัวไม่แฟร์ก็อารามถูกปะ
อารามก็เห็นบ่อยยอดจองแบบถล่มทลายส่งกันไม่ทันเลยทีเดียว
ใช่อารามนี่สุดโต่งมากเคยไปกินอารามเลยรู้สึกว่าอยากลองกินอารามเพราะว่าโหด้วยยอดจองขนาดนั้นด้วยคำโปรยขนาดนั้นเนาะทำแล้วรู้สึกว่าเอ้ยโหอารามมันต้องเด็ดจริงๆว่ะ
อารามของบราซิลเนาะวิธีมันคือแบบมันเหมือนเครื่องบดอ่ะจริงแล้วหน้าตาคือตอนเห็นครั้งแรกเข้าใจว่าเป็นเครื่องบดด้วยซ้ำอ่ะมันเป็นแท่งหนึ่งแท่งแล้วข้างบนเป็นที่หมุนน่ะแต่มันไม่ได้หมุนเพราะบดอ่ะมันเป็นหมุนเพื่อดันแรงดันน้ำเข้าหากาแฟแล้วก็สกัดลงมาขนาดที่หนึ่งเหมือนเป็นแรงคนกดเลยเนาะอันอื่นแม่งเหมือนเล่นกล้ามเลย
เออใช่ใช่ใช่เหมือนแบบใช้แรงเราอะแบบสร้างความดันสร้างแรงดันขึ้นมาเลยใช้แรงเราแต่อารามจะแตกต่างกันออกไป
พอคิดนะแกรู้สึกว่าอารามมันน่าจะเสถียรกว่าเนาะเพราะว่ามันเป็นเกียร์อ่ะมันเป็นแบบกลไกที่ช่วยดันให้อ่ะไม่ใช้แรงเราเพราะแรงเราแค่หมุนน่ะซึ่งมันคงหมุนเบากว่ากดแฟร์กดล็อกมากอ
่
ะ
ใช่เห็นเขาโปรยมาว่าโหคุณใช้นิ้วเดียวอ่ะอ่ะก็ได้อ่ะก็คุณก็มีเอสเปรสโซ่กินอ่ะอะไรอย่างงี้ผมก็เลยคิดว่าเอ้ยมันเจ๋งดีว่ะมันต้องออกแบบมา
น่าสนใจไหม
น่าสนใจมากอ่ะก็เลยแบบสักครั้งอยากลอง
ใครมีโอกาสได้ไปลองมาแล้วก็มาพูดคุยมาแชร์กันได้นะครับผม
ใช่ครับผมเพราะผมเนี่ยทั้ง3คนเนี่ยไม่เคยลองเลยอยากรู้เหมือนกันว่ามันเจ๋งขนาดไหนมันเฮ้ยมันว้าวหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับอยากรู้ก็มาพูดคุยกันได้ครับผม
ก็สรุปแล้วก็คร่าวๆประมาณนี้เนาะวิธีการแบบเลือกสั่งเมนูสโลบาร์ก็คือเลือกจากเมล็ดก่อนเมล็ดก็ดูที่มาที่ไปประเทศไหนโปรเซสไหนคั่วแค่ไหนอะไรอย่างนี้แล้วก็เลือกวิธีชงจะดิฟตัวก้าวพอร์ตแอโรเพรสอะไรก็ลองเลือกดูลองถามบาริสต้าดูว่าเม็ดนี้เหมาะกับวิธีไหนก็ได
้
หรืออยากได้โทนไหนก็ได้คือบางคนไม่รู้จริงก็แค่บอกความชอบตัวเองก็ได้นะมาถึงแบบชอบเปรี้ยวชอบหวาน
มา
ถึงแบบชอบ
ใช่ใช่ครับ
เขาก็จะแนะนำมาให้
เขาก็
ใช่ก็โดยหลักๆเนี่ยผมอยากให้ทุกคนแบบลองเปิดใจแล้วลิ้มรสลิ้มลองกับมันเน
า
ะเพราะว่าแบบกาแฟเนี่ยถ้ามันดีจริงๆอ่ะมันมาจากสารกาแฟทั้ง 60% เลยถ้าเราจะกินกาแฟแก้วนึงเนี่ยถ้ามันดีอ่ะสารกาแฟเนี่ยมีผลเลยก็คือ 60% นะเนาะคนที่เอาสารกาแฟมาคั่วเนี่ย 30% ที่ทำให้มันอร่อยและคนชงอ่ะมีแค่ 10% เป็นปัจจัยที่แบบน้อยมากกับคนชงเพราะฉะนั้นเราผมอ่ะอยากให้ทุกคนเนี่ยเลือก ให้ความสัมพันธ์กับกาแฟเนาะแล้วก็วิธีชงเนาะมากมากมากกว่าแบบว่าเอ้ยแบบร้านนี้คนชงไม่นงไม่ดีอะไรเงี้ยเราอย่าไปมองตรงนั้นมากก็คืออยากให้มองแค่ว่าเออเราเลือกสั่งกาแฟกับวิธีชงที่มันโอเคอ่ะที่มันเหมาะกับเราก็พออะไรเงี้ยครับก็อยากให้ทุกคนลองลิ้มลองดูหลายๆแบบเนาะ
ข้อดีของสโลบายอย่างหนึ่งคือมันเป็นซีซั่นอะคือกาแฟแต่ตัวไม่ได้มีมาให้เรากินทั้งปีอะตัวเฉพาะพวกกับถ้าโปรเซสแปลกๆบางทีแม่งทั้งชีวิตได้กินครั้งเดียวอะไรเงี้ยก็มีแล้วก็การเข้าไปแต่ร้านแม่งก็จะมีแบบเครื่องชงที่ไม่เหมือนกันหรือมีเม็ดที่ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยให้เราลองอะเพราะมันก็สนุกส่วนตัวก็เลยรู้สึกว่าสนุกในการแบบลองเม็ดใหม่ๆลองวิธีชงใหม่ๆลองเข้าร้านใหม่
ๆก็อยากลองลิ้มลองกันเนาะในหลายๆอย่างอยากให้ลองเปิดใจกินกาแฟสโลบาร์มากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็อร่อยในแบบของมันเนาะ
อย่างแบบเราตอนนี้ก็แนะนำแค่เบื้องต้นเนาะแต่สุดท้ายก็ไปลองกินกันเองด้วยปากด้วยจมูกด้วยบรรยากาศร้านด้วยประสาทสัมผัสของตนเองดีกว่า
ใช่ประสาทสัมผัสของคุณเองดีกว่าครับผมก็ถ้าคุณผู้ฟังเจออะไรแปลกๆหรือว่าแบบเจอวิธีการชงแปลกๆกันเนาะเจอกาแฟแปลกๆอะไรเงี้ยก็มาพูดคุยกันได้ครับผม
ก็อ
ยากใช่ๆเราอยากรู้เหมือนกันเพราะเราก็เป็นคอฟฟี่โลเวอร์เราอยากลิ้มลองอ่ะอะไรเงี้ยครับก็พูดคุยกันได้เลยครับผม
เรามาแชร์กันดีกว่าแชร์ประสบการณ์การกินหรือว่าอาจจะบอกวาร์ปของร้านที่ไปกินมาแล้วรู้สึกโอเคอะไรอย่าง
น
ี้
มันแนะนำเราก็ได้เพราะเราก็ไม่ได้เก่งในเรื่องแบบพวกร้านไหนอร่อยไม่อร่อยอะไรอย่างเงี้ยครับผม
ก
็ไม่ต้องเขินนะครับคุยกับพวกผมได้เลย
ก็สุดท้ายนี้ก็อยากให้ทุกคนแจกวาร์ปร้านสโลบาร์สักหนึ่งร้านหน่อยดีกว่า
แนะถือว่าแนะนำพวกเรา3คนแล้วกัน
ประมาณนั้นก็ใครแบบมีร้านอะไรก็คอมเมนต์กันมาครับผมสำหรับ EP นี้แล้วก็จบกันที่ประมาณนี
้โอเคครับผมก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าครับก็มาลองลุ้นกันว่าจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรดีกว่าเนาะ
พบกัน EP หน้าครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ